Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Μεσημέρι Παρασκευής. Καλώς ήρθατε. Θυμάστε που λέγαμε, συζητούσαμε, πολλές φορές το έχουμε κάνει, για τα δάνεια, τα στεγαστικά κυρίως, που πολλούνται από τις τράπεζες σε ξένα funds. Είχε προκύψει ένας μεγάλος καυγάς, γιατί δεν δινόταν η προτεραιότητα στον δανειολήπτη, πριν το δάνειό του πουληθεί σε οποιοδήποτε fund, να έχει μία επιλογή να μπορέσει να μαζέψει τα λεφτά και να αγοράσει το δάνειό του. Μάλιστα, θα το λέω συνέχεια, επειδή είχε και βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος είχε κάνει ερώτηση στον υπουργό και του απάντησε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ότι δεν το κάνουμε αυτό, δεν δίνουμε τη δυνατότητα στον δανειολήπτη για να μην προκύψει μια νέα γενιά κακοπληρωτών, στρατηγικά κακοπληρωτών. Τότε λοιπόν ψάχναμε το θέμα, όλοι οι δημοσιογράφοι είχαμε βρει ότι αυτό στην Κύπρο γίνεται και δεν έχει δημιουργηθεί καμιά τέτοια γενιά κακοπληρωτών. Μας απαντούσαν ότι ούτε στην Κύπρο γίνεται. Ότι λέτε βλακίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ούτε στην Κύπρο. Και να λοιπόν που γίνεται. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, η οποία ασχολείται επισταμμένα εδώ και πολλά χρόνια με το θέμα. Χθες ανεβάσαμε στο ενικός.gr την επιστολή τράπεζας σε δανειολήπτη που το έλεγε: εγώ θα πουλήσω το δάνειό σου σε φαντ. Θέλεις να έρθεις να κάνεις αντιπρόταση? Πάμε λοιπόν τώρα στην κυρία Αριάδνη Νούκα να μας τα πει καλύτερα. Καλώς μεσημέρι, κυρία Νούκα.
Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Νυφλή.
Είναι μια υπόθεση. Να είστε καλά. Είναι μια υπόθεση που έχετε χειριστεί, που χειρίζεστε. Και πείτε μου, σας παρακαλώ τώρα, τι ακριβώς λέει αυτή η επιστολή, τι δυνατότητες δίνει στο δανειολήπτη, σε τι αφορά?
Καταρχήν να διευκρινίσουμε, όπως είπατε και εσείς, ότι στην Κύπρο είναι νομοθετημένο το δικαίωμα του δανειολήπτη.
Το είπα γιατί μας έβγαζαν τρελούς όταν το λέγαμε, ότι δεν ισχύει και δεν γίνεται στην Κύπρο.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν νομοθετημένο και προσδιορισμένο πώς γίνεται αυτό, όλη αυτή η διαδικασία, και μάλιστα να συμπληρώσω που είναι υποχρεωτική για την τράπεζα. Mm-hmm. Η τράπεζα δεν μπορεί να πουλήσει κανένα απολύτως δάνειο σε φαντ, mm-hmm, αν δεν καλέσει τον δανειολήπτη να της κάνει πρόταση εξαγοράς.
Mm-hmm.
Λοιπόν, άρα στα πλαίσια αυτά, επειδή στην Κύπρο ετοιμάζεται κάποια τράπεζα να πουλήσει τα δάνεια, mm-hmm, εκτελώντας πλήρως και εφαρμόζοντας τον νόμο, απέστειλε τη συγκεκριμένη επιστολή σε χιλιάδες δανειολήπτες, mm-hmm, που τους καλεί να εμφανιστούν στην τράπεζα και, εφόσον φυσικά το επιθυμούν, να κάνουν πρόταση εξαγοράς του δανείου. Έτσι λοιπόν ο κάθε δανειολήπτης στην Κύπρο μπορεί να κάνει μία πρόταση στην τράπεζα, να προτείνει ένα συγκεκριμένο ποσό για να εξαγοράσει το δάνειό του, και πλέον να μην έχει καμία άλλη υποχρέωση και να διαγραφεί το οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό.
Μας λέτε τι λέει η επιστολή αυτή?
Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, η επιστολή λοιπόν λέει ότι εν ώψη της πώλησης του δανείου σας, και να σας πληροφορήσω ότι αυτή η επιστολή είναι μιας δανειολήπτριας από την Κύπρο, mm-hmm, η οποία θα κάνει την πρόταση, έτσι, mm-hmm, δεδομένου ότι θα κάνει πρόταση εξαγοράς, mm-hmm, λέγοντας λοιπόν ότι ελάτε, γιατί θα πουλήσουμε το δανειό σας μέσα σε 45 ημέρες, να μας υποβάλλετε πρόταση εξαγοράς των δανείων σας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 3 τα δάνεια.
Ναι.
Ξαναλέω, μέσα σε χρονικό διάστημα 45 ημερών. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν γίνεται αυτή η επιστολή. Βέβαια, όπως είδατε και εσείς στην επιστολή, στο τέλος της επιστολής αναφέρεται ότι η προσφορά του δανειολήπτη δεν είναι υποχρεωτική για την τράπεζα.
Ναι.
Όμως, προσέξτε, με δεδομένο το γεγονός ότι τα δάνεια, τα εμπραγμάτως εξασφαλισθέντα, πολλούνται από 25 ως το πολύ 35, ανάλογα τις εμπράγματις εξασφαλίσεις που έχουν, το πολύ 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 40%, που είναι, mm-hmm, το ακραίο σενάριο αυτό, mm-hmm, του 40%. Λοιπόν, ξέροντας λοιπόν ποιο είναι το δανειακό υπόλοιπο, κάνεις μια πρόταση πάνω από αυτό το ποσό. Δηλαδή, ναι, αν πούμε ότι ένας δανειολήπτης χρωστάει, να το πούμε παραδειγματικά για να γίνει αντιληπτό, 100.000, ναι, και κάνει πρόταση να δώσει 35 με 40.000, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα δεν έχει υποχρεωτικότητα, δεν έχει, μάλλον δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στην τράπεζα να δεχτεί την επιστολή, ναι, δεν μπορεί στην πραγματικότητα να μην δεχτεί την προσφορά, γιατί αν πουλήσει το δάνειο έστω και ένα ευρώ παρακάτω, ναι, ένα ευρώ παρακάτω, διαπράττει, όπως καταλαβαίνετε, απιστία. Οπότε, ξέροντας οι δανειολήπτες που περίπου κυμαίνονται οι τιμές που θα πουληθούν τα δάνεια, οι τιμές πάντα σε εισαγωγικά, που θα πουληθούν τα δάνεια, κάνουν μία ανάλογη προσφορά και στην πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για την τράπεζα να το δεχτεί, ναι, η τράπεζα θα το δεχτεί. Γιατί πρέπει να το δεχτεί, αλλιώς και πάλι παρανομή και σε επίπεδο ποινικού δικαίου πια.
Ναι, τώρα το άλλο ζήτημα βέβαια είναι ότι η τράπεζα θα μπορούσε να επικαλεστεί το εξής, σκέφτομαι τώρα. Γιατί φαντάζομαι ότι η υποχρέωση που έχει είναι ότι λειτουργεί με κανόνες αγοράς και με σκοπό το κέρδος. Και είναι λογικό, βεβαίως, να πει, να ελέγχεται και να πει ότι δεν μπορεί ο νυφλής να μου δίνει, ας πούμε, 60 και εγώ να το πουλήσω με 58 στο φαντ. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να επικαλεστεί, κανένα το συνήγορο του διαβόλου και μου λέει τα ενισχύει, ότι μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ όμως ένα φαντ πουλάω 10.000 δάνεια, έτσι. Και εδώ έχω να κάνω με μία περίπτωση, αλλά το κέρδος μου είναι μεγαλύτερο.
Μα εδώ, κύριε Νυφλή, οι επιστολές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή έχουν πάει στον κάθε δανειολήπτη. Εδώ δεν έχουμε το γνωστό που λένε όλοι και καλά τα δάνεια πακετάρονται και μπαίνουν μέσα σε ένα καλάθι και ανεβαίνει η τιμή των ανεξασφάλιστων βάσει των εξασφαλισμένων κτλ. Εδώ έχουμε συγκεκριμένη επιστολή σε συγκεκριμένους δανειολήπτες, που τα δάνεια τους ξέρουμε που κυμαίνονται, δηλαδή τα στεγαστικά δάνεια που έχουν πράγματι εξασφαλίσει ακινήτων, ναι, τα ακίνητα, τα σπίτια του κόσμου, να το πούμε έτσι, πουλούνται σε αυτή την τιμή.
Ναι.
Είναι αυξημένη η τιμή τους γιατί υπάρχει πράγματι εξασφάλιση. Τα καταναλωτικά και οι πιστωτικές κάρτες πουλούνται σε ένα, τα είδατε, και σε εμάς έχει γίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα, πουλούνται σε ένα ποσοστό της τάξης το πολύ μέχρι 5 με 6%. Άρα η τράπεζα δεν μπορεί ένα στεγαστικό δάνειο να το πουλήσει παραπάνω από αυτή την αξία. Και όταν υπάρχει συγκεκριμένη επιστολή, γιατί εδώ έχουμε ατομικότητα, έτσι, συγκεκριμένη επιστολή σε συγκεκριμένο δανειολήπτη, το ποσό είναι αυτό. Αν κάποιος πάει στο εναχειροφυλάκιο, εδώ μιλάω για την Ελλάδα τώρα, έτσι, και πάρει τον κατάλογο των πωλήσεων των δανείων, είτε με τη μορφή τιτλοποιήσεων είτε με την άλλη μορφή, θα δει ότι στην ουσία όλα τα δάνεια φαίνονται ότι πουλούνται 50%. Δεν πουλούνται όμως 50% γιατί δεν είναι όλα στεγαστικά. Αυτό είναι η συνολική τιμή. Υπάρχουν άλλα που πουλούνται 5%, υπάρχουν άλλα που πουλούνται 30%, άλλα που πουλούνται 50% και άλλα που πουλούνται 60%. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μαζικότητα. Εδώ πλέον όμως στην Κύπρο έχουμε την ατομική περίπτωση κάθε δανειολήπτη. Έτσι λοιπόν η τράπεζα θα πρέπει να αποδείξει, αν ο δανειολήπτης πάει μετά δικαστικά, πόσο πούλησε αυτό το δάνειο. Οπότε υπάρχει πρόβλημα και σε κάθε περίπτωση, επειδή θα συντάξω την επιστολή αυτήν εγώ, την επιστολή προσφοράς, θα δοθεί στην τράπεζα και μία θέση επικουρική ότι εγώ σου λέω, ας πούμε, θα σου δώσω χι χρήματα, 100.000, και σου δηλώνω ότι ό,τι πουλήσεις το φαν σου δίνω άλλα 1.000 ευρώ παραπάνω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση καλύπτεις το κάθε ποσό που η τράπεζα θα συμφωνήσει.
Ναι.
Και φυσικά με βάση αποδεικτικών στοιχείων, όχι έτσι.
Ναι, καταλαβαίνετε. Τώρα, για την Ελλάδα τι ισχύει πλέον? Δηλαδή, σε τι φάση, το τι ισχύει το ξέρουμε, σε τι φάση βρισκόμαστε?
Κύριε Βινιφλή, κοιτάξτε να δείτε. Παίρνοντας ως βάση την τελευταία έκθεση της Τράπεζης Ελλάδος, η δέσμευση των τραπεζών είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να γίνει απομείωση 50 δις, 50 δις των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων, μέσα σε χρονομέχρι και μέσα στην επόμενη διετία. Οι τρόποι λοιπόν που αναφέρονται είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα απομειωθεί με τις πωλήσεις, ένα 25 περίπου τα 100 με πληστηριασμούς και ένα άλλο ποσοστό με διαγραφές που είναι τα δάνεια που δεν υπάρχει περίπτωση να εισπραχτούν γιατί οι δανειολήπτες δεν έχουν καμία περιουσία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό θα φύγει σε funds και τα funds αυτά θα έρθουν μετά να διεκδικήσουν τα χρήματα από τους δανειολήπτες, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Γιατί και τα funds μέσω πληστηριασμών θα διεκδικήσουν τα χρήματα. Μπορεί, ας πούμε, στην έκθεση να αναφέρεται ότι το 25% μόνο θα διεκδικηθεί με πληστηριασμούς από τις ελληνικές τράπεζες. Αλλά και τα υπόλοιπα που είναι και η πλειοψηφία που θα μεταβιβαστούν πλέον στα funds, τα funds πώς θα εισπράξουν, μέσω από ποιες διαδικασίες? Αν δεν πάει ο δανειολήπτης να πληρώσει, θα κινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής ύπραξης που είναι πληστηριασμοί. το συζητάμε τώρα αυτό.
Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτό.
Όλα δίνουν στον πληστηριασμό. Και να θυμίσω ότι στις 31 Δεκάτου τελειώνει και η προστασία, η τελευταία προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω βέβαια του νόμου Κατσέλη. Γιατί δεν θα δοθεί παράταση μετά το της τοποθέτησης του κυρίου Δραγασάκη, που προανήγγειλε ότι δεν θα δοθεί πλέον παράταση. Τι θα γίνει μετά τις 31 Δεκάτου.
Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και ακριβώς θα το ξανασυζητήσουμε οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ ακριβώς πάρα πολύ, κύριε Ανούκα. Να είστε καλά.
Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, κύριε Νικολή. Yeah. Καλημέρα.
Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι στον ακροατή που υπογράφει φιλελεύθερος. Λέει, η πρότασή σας για εξαγορά των δανείων από τις τράπεζες για τον δανειολήπτη είναι λαϊκισμός. Να πάω να πάρω εγώ ένα δάνειο 300.000 ευρώ, να μην τα πληρώνω και να πάω μετά να το εξαγοράσω 150.000 ευρώ. Κέρδος 150.000 ευρώ, εισηγεία των κορόιδων, δηλαδή του κοινωνικού συνόλου. Και εσείς, σαν γνήσιος λαϊκιστής, υποστηρίζετε αυτήν την πρακτική. Μία διαφωνία δεν είναι πρότασή μου. Αλλά μία απάντηση την έχω, αγαπητέ φίλε ελεύθερε. Όταν έκανες την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, δεν σε πόνεσε τότε. Σε πονάει γιατί ο άλλος θα κερδίσει και καλά 150.000 ευρώ, ας πούμε, γιατί μπορεί να έμεινε άνεργος και να μην έχει να πληρώσει πλέον τις δόσεις του δανείου του, και θα μπορούσε, ας πούμε, να του πούν ότι από τις 100.000 που χρωστάει μπορεί να δώσει 40 και να πάει να τα μαζέψει από εδώ και από εκεί και να τα δώσει και να πάρει το σπίτι του. Αυτό σε πονάει, αλλά το καταλαβαίνω, φίλε ελεύθερος. Ο Γιάννης γράφει, με ποια κοινή λογική κάποιος δεν έχει να αποπληρώνει τη δόση ενός δανείου 100.000 ευρώ, δηλαδή 550 ευρώ το μήνα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, Γιάννη μου, δεν είναι τόση η δόση αν το έχεις ρυθμίσει με τίποτα. Αλλά μπορεί να δώσει 40.000 κάς με τη μία, δεν έχει λογική, βρεμάνο. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Πρώτον, διαφωνούμε για τη δόση. Δεύτερον, δεν είναι κάτι που υποστηρίζω. Έχουμε πει όμως τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, τι γίνεται για παράδειγμα στην Κύπρο, όπου δεν φαίνεται να ανοίγει μύτη, του δίνει το δικαίωμα και σου λέει, αν τα βρεις, καλώς. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα στον Νικόλα του Σαπρανίδη, του πω, βάλε 10.000 ρε φίλε που τάχεις, ή πάω και σε έναν άλλο φίλο κτλ. Και το εξοφλώ. Αυτό όλο θα μου επιτρέψετε, χωρίς, επαναλαμβάνω, να αποτελεί πρότασή μου. Ήθελα να ακουστεί όμως τι γίνεται, γιατί εδώ παραμυθιαζόμαστε. Στην Ελλάδα θα δημιουργηθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές, ενώ στις άλλες χώρες που συμβαίνει δεν δημιουργούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λέω όμως ότι θα μπορούσε ίσως να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να αγοράσει το δάνειό του και να μην χάσει το σπίτι του αν αποδεδειγμένα έχει χάσει δουλειά, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα το υπόλοιπο σε σχέση με το γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει τη δόση, νομίζω ότι εύκολα αποδεικνύεται από τα εισοδήματά του. And your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? You wanna make her all your own. Ο Στάθης με ρωτάει, υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό εδώ? Στάθη μου, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήδη έχουν απαντήσει και σε αυτό συμφωνούν όλοι, να ξέρεις, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. συμφωνούν, να ξέρεις, όλοι σε αυτό, ότι δεν πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Δεν το φωνάζουν ότι συμφωνούν, αλλά συμφωνούν. Ισχύει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επιμένω ότι και η Νέα Δημοκρατία, γιατί με μονομένες περιπτώσεις ήταν αυτές βουλευτών οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτήν την ιστορία και έλεγαν να γίνει. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Παίζει την πρεμιέρα που περίμενες και είσαι εκτός σπιτιού. Δεν πειράζει. Με Nova On Demand θα τη δεις όποτε εσύ θέλεις, όταν γυρίσεις σπίτι σου. Σε περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από ταινίες, σειρές και άλλα, να τα απολαύσεις όποτε σε εξυπηρετεί. Η υπηρεσία διατίθεται σε όλους τους συνδρομητές τηλεόρασης Nova, ενώ για όσους έχουν Nova Triple Play είναι εντελώς δωρεάν, γιατί η Nova ξέρει τι θέλεις. Μια διαφορετική εμπειρία θέασης. Περισσότερα σε ένα κατάστημα Nova ή στο nova.gr. Πάμε να φύγουμε. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Γεια χαρά, παιδιά. Don't you wanna take her home? She walks like she don't care. Wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire.